Ошым атанама айталмай жүрген сөзімді әнмен жеткіздім. Мама, өзің тыңдап басын бер.
Анамның жүрегі алтын алғасы, әкемнің де жалғыз мінетін жалғасы. Бар болғанына шүкір шөлік етемін, өстіп жүргенім атанамның арғасы. Бір күндері барлығы өзгерер, сіздерді де қуантар кезгелер. Мен талпынып еңбек ете беремін, не десе де өзгелер. Мама, мен үшін алынды ма? Ішімдегі сырларында
боласың немерелерді бағасың әке тағы кішкене шыдаңыз көтеріледі балаңыз мінгізем сізге көп сосын бір үлкен үй саламыз
керемет
Ну,
да. Дәл біздің өміріміз ғой, наверное.